Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį Prancūzijoje įvyko antrasis rinkimų turas. Pirmajame laimėjus ultradešniosiams jėgoms susirūpinta nacionalizmo įsigalėjimo Europoje. Tačiau laimė antrasis rinkimų turas panašu išgelbėjo prancūzus nuo pavojų demokratijai. Rinkimus laimėjo kraštutiniai kairieji, kaip ten bebūtų, Marine Le Pen kartu su Bardella vadovauja nacionaliniam sambūriui ir jie žurnalistams pareiškė, kad jos partijos pergalė tik atidėta, o šiandienos rezultatuose ji išvelgė rydenos pergalės daigus. Kitaip sakant, nacionalizmo grėsmė Prancūzijai niekur nedingo ir dar matyt mes čia matysime įvairiausių dalykų, bet mes apskritai šiandien pasikalbėkime ir apie pačią Europą. Kiek Europa priartėjo prie nacionalizmo, ar vis dėlto kraštutinių dešiniųjų labai priartėjimas prie valdžios rodo, kad ir Europoje vyksta panašus dalykai, vis dažniau šnekama apie emigrantų srauto sulaikymą, apie įvairius kitus nacionalistinius dalykus, kiek tai gali paveikti Europą ir kokie dėl to gali grėsti galbūt pavojai, apie tai šiandien pasišnekėsime. Su mumis Rasa Juknevičienė, Europos parlamento narė, sveiki Rasa.
Sveiki.
Ir Giedrius Surplys, Seimo užsienio reikalų komiteto narys. Sveiki, Giedriau.
Sveiki visi.
Tai, Rasa, pradėkime nuo jūsų. Vis dėlto, kalbant apie Prancūzijos rinkimus, ar tai yra, na, iš tikrųjų, Prancūzijoje visą laiką Le Pen ir jos nacionalinis sambūris grasindavo vienai par kitaip, kad ateisi valdžia ir šį kartą buvo labai rimtai priartė prie valdžios. Panašu, kokias tendencijas jūsų akimis tai rodo?
Aš nežinau, ar tendencijas, ypač kai imam Prancūziją vien nagrinėt, tai Le Pen jau mes girdim labai seniai, jau jos tėvas buvo šitos pačios politinės jėgos įkūrėjas ir ta Prancūzija yra jau tokia. Ji yra labai audringa, jinai yra labai aistringa, jos visuomenė labai audringai reaguoja, jinai labai kraštutinė, ne visa, aišku, bet turi tuos kraštutinius sparnus. Pasižiūrėkit, mes kalbam apie kraštutinę dešinę, bet valdžioj dabar gali būti ir laimėjo kraštutinė kairė, kurios irgi nereikia pamiršti. Nežinau, kiek dabar koks skaičius, bet buvo prognozuojama, kad net 11 komunistų partijos narių bus išrinktų, pas mus jau senai užmirštai yra toks pavadinimas užmirštas komunistų partija, nors žmonės turbūt dar yra išlykęs taip mąstantis, tai nežinau ar taip mąstantis ar kiek kitai, bet yra ir yra ir tie kraštutiniai labai kairieji, kurie nesivadina komunistais, bet jų pažiūros yra irgi labai sudėtingos. Pavyzdžiui, jų lyderis siekia, kad Prancūzija iš NATO išstotų. Tai kraštutinė dešinė sugrįžtant, tai tas antiamerikietiškas kampas nuo seno yra Prancūzijai. Aš pamenu savo pirmą tokį susidūrimą su Prancūzijos politika, gal kokiais 93 metais, dar Lietuvoje nebuvo išvesta iki galo tą vasarą sovietinė kariuomenė, o manęs tokiam vienam miestelį klausė, ar mes Pasvaly jaučiam Amerikos įtaką. Tai gali suprasti, koks ten mąstymas yra dažnai dėl Amerikos atžvilgių. Na ir kitas dalykas – migrantai. Manau, kad tai viena iš pagrindinių priežasčių, kuri jau seniai, jau dešimtmečius kelia įtampas aistras ir tie dalykai susideda ir kiekvieni rinkimai tokie yra egzistenciniai Prancūzijoje. Tai Makronas buvo tas, kuris atėjo kaip šviežia tokia jėga. Na, dabar tam tikras, kaip ir mums dažnai politikam būna, čia praeina kiek laiko, žmonės nusivilia ir Lietuvoje panašius dalykus matom. Tai taip ir čia, tai viskas banguoja.
Nu taip, bet jeigu Rasa, sakykime... Jo, jeigu įsivaizduokit, Rasa, būtų situacija, vat mes turėjom per rinkimus Vaitkų, ar ne, ir jeigu ant tiek Vaitkus būtų pažengęs į priekį, kad reikėtų visoms jėgoms politiniams susivienyti ir paskui kažką daryti, kad tik tai nepakliūtų į valdžią. Kaip tai atrodytų, nes iš tikrųjų sakote, kad na, Prancūzijoje tai jau seniai Le Pen, bet kiek tas yra dabar jau darantis grėsmę, sakykim, iš tikrųjų, pačiai Prancūzijos demokratija. Ar galima sakyti, kad Le Pen ateimas būtų pavojus demokratijai, sakykime?
Na, kad atėjimas vis tiek nebūtų atėjęs vienas. Prancūzija dabar tai pirmą kartą mokysis gyventi koalicijose. Ir nėra tekę to daryti. Čia didžiausias iššūkis. Irgi demokratijos toks iššūkis, kai Skandinavijos šalis gyvena su mažumom vyriausybėm įpratę gyventi ir mes iš jų mokomės. Mes koalicijose jau irgi įpratę daugiau mažiau gyventi. Tai aš neįsivaizduoju, kad ta demokratija galėtų taip būti sužlugdyta dėl vienos partijos atėjimo kažkuriam laikui į politinę viršūnę Prancūzijoje. Bet va, tai, kas nutiko Vengrijoje. Ir tai, kad ten dabar Europos parlamente susiklyjavo ir sukūrė vakar pranešimas buvo, atėjo kartu su Orbanu. Bus,
ir ta pati Le Pen ten yra, ar ne?
Tai sakau, jos tas lyderis jaunasis dabar bus su tos frakcijos lyderis, va teks pamatyti jį jau gyvai. Ir buvo 5 metus Europos parlamente, bet man neteko jo pamatyti nei karto. Tai nežinau, kokiam jisai ten turbūt nelabai aktyvus buvo. Tai jie dar visoje Europoje ir bus trečia politinė grupė. Čia įeina ir Fico Slovakų, čia įeina ir buvęs premjeras Čekijos. Čia net Latvis vienas įsijungė beje. Ačiū Dievui, gal dar Lietuvos pavadinimo nebus šitoj politiniai grupiai. Bet Latvis yra buvęs ten premjeras, krepšininkas garsus, bet irgi verslininkas, taip suprantu, pagal biografiją vis tiek Rusijos pėdsakų nemažai yra jo biografijoje, jo gyvenime. Tai va čia yra tas lipdymasis, ką jūs klausėt, ir negirdėjau, kad AFD būtų, bet alternatyva Vokietijai. Tai va įdomu, kaip keliosis tos jėgos, nes pas mus Europos parlamentu nelabai domisi ne visuomenė, nei žiniasklaida, bet Europos parlamentas yra ta politinė virtuvė, kurioje galima lengviau atsakyti jūsų klausimą apie tendencijas visoje Europoje. Kaip atrodys tendencijos visoje Europoje, kokios tos politinės grupės dabar kūrėsi. Tai yra kaip yra. Ir aišku, dar priedo išorės veiksniai veikia. Nesakau, kad 100% viskas dėl išorės veiksnių. Natūralūs procesai vyksta Europoje. Bet ir išorės veiksniai. Mes matėm, kokią įtaką Rusija bandė daryti per alternatyvos Vokietijai politikus. Matėm visą Ždanokas pas mus. Ir šita kadencija bus vat, visų šito puokštė. Viso šitos tų turbulencijų Europoje. Karas daro savo, aišku, karas daro savo ir bus visko.
Dėkui, Rasa, Giedriau, tai kaip jūs matote čia visas tas tendencijas, kiek čia tų pavojų buvo, yra ir gali būti?
Na, mes apskritai gyvename turbulencijos laikais, turėjom COVID-ą, kuris buvo uždaręs visą pasaulį, tiek tarp sienų, tiek ir namuose, tai paveikia žmonių, aišku, jausmus, dabar turim karą ir to pasekoje iš tikrųjų galim kalbėti apie prabudimą tų tokių aktyvesnių politinių jėgų nuo pat Skandinavijos šalių, kur jos dabar jau ir vyriausybės formuoja, iki Italijos, na, Ispanija šiek tiek ten kitaip, bet vis tiek po partija Vox yra pakankamai aktyvi ir populiari ir vidurio rytų Europos, žodžiu, visur išskyrus, kaip man yra keista, Lietuva, mes kažkaip liekam atsparus. Tai tie judėjimai yra nemažai tyrinėti, jie visi turi bendrų bruožų, pirmiausia, na, tų apokaliptinių tokių nuotaikų arba įsivaizdavimo, kad čia vakarai kaip civilizacija žlunga, dėl to jos reikia gelbėti, taip pat to mes jie, draugas priešas, suvokimo pasaulio, kad na, štai esame mes ir yra kitataučiai, yra migrantai, yra į Ameriką, kur tai veda prie America First, o tada ir prie Make America Great Again. Na ir daugelis tų šalių politinių jėgų turi labai stiprų socialinį pjūvį, socialinį aspektą ir kartais būna pakankamai veiksmingos. Pažiūrėkime į Lenkijos teisės ir teisingumo valdymo erą, ten tikrai padaryta daug gerų regioninės politikos ir socialinės politikos dalykų. Pažiūrėkime į tuos pačius skandinavus, pažiūrėkime tą patį Fides, kuris, na, nepaisant jo prorusiškumo ir taip toliau, bet Vengrijoje sukūrė mažytį, bet ekonominį stebuklą, aišku, ten su kinų investicijom, bet tą padarė ir paprastiem žmonėm panašu, kad tai veikia. Tai dėl to tų politinių jėgų atgimimas, man atrodo, puikiai atliepia paprasto gyventojo, paprasto piliečio pajustą valdžios, kuri gina, kuri saugo vakumą. Ir čia, aišku, puikiausiai surezonuoja su tuo, kad žmonės, na, prisiklausė, prisižiūrėjo socialiniuose tinkluose klipukų ir dar kažko labai bijo Geitso, labai bijo Švabo, labai bijo farmacijos kampanijų. Na, aš čia šaržuoju, bet iš tikrųjų tas gaivalas tikrai yra didžiulis. Ir štai atsiranda gerbiamas Vaitkus ar negerbiamas, kuris puikiai susirenka tokius balsus ir Lietuvoje. Aš priminsiu, kad mes dar turėjom rinkimus, kur Paleckis dalyvavo Naujosios Vilnios. Aš prisimenu, kad mes valstiečiai rėmėme Moniką Navickienę, kad tik tai nelaimėtų Paleckis. Taip, kad turiu tokį nusiėmęs skaičių, kad tokių rinkėjų mes turim ne daugiau kaip 10%. Ta pamatysime, aišku, ir ateinančiose Seimo rinkimuose. Bet va, tai žodžiu, bendrai Europoje ta banga yra ir jinai yra nulemta tų tokių objektyvių istorijos nutikimų mūsų eroje. Ir tikrai mano galva, na, silpnos valdžios grandies, silpnos biurokratų grandies, kuri išsigimsta į technokratiją. Ir sakau, paprastam žmogui pradeda atrodyti, kad, na, mes turime ministrus, mes turime Seimo narius parlamento, mes turime biurokratus, bet mes nieko negalime. Viską kažkas kitas padaro.
Gerai, tai dėkui, Giedriau, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atviro pokalbį, kiek Europa priartėjo prie nacionalizmo, apie tai šiandien šnekamės. Rasa Juknevičienė, Europos parlamento narys ir Giedrius Surplys, Seimo užsienio reikalų komiteto narys, mūsų pašnekovai. Rasa, tęsiant toliau, tai vis dėlto, kuo gali grėsti, sakykime, Europos demokratijai naujas čia darinys, kuris dabar formuojasi su Orbanu prieš akį, su Le Pen kompanija, kaip čia, užpakalyje ir taip toliau, taip toliau. Ar čia iš tikrųjų kažkokių perversmų galima laukti Europos parlamente, Europos Sąjungos institucijose, nes, na, panašu, ką sakė Giedrius, yra, nežinau, kiek gyvo žmonių sąmonė, bet greičiausiai, na, Europos Sąjungos biurokratija visą laiką matoma kaip priekaištas nacionaliniam vyriausybėm, kurios visą laiką būna susaistytos kažkokių direktyvų nurodymų iš Briuselio, bent jau taip visuomenėje atrodo, kaip yra iš tikrųjų dabar čia sunkiau pasakyti, ir ar tikrai tos direktyvos nėra naudingos nacionaliniam valstybėm, bet iš principo toks matymas, jisai gali būti pretekstas kelti bangas. Tai kiek čia tų bangų gali būti?
Žinoma, tik vieną pastabėlę dėl Vaitkus čia buvo vis minimas, tai tikrai jisai nėra tas pats, kas yra far right, kas yra kraštinė dešinė. Jei iš jo retorikos, iš jo kalbos, iš jo prorusiškos visiškai laikysenos, tai yra jau kraštutinė kairė. Greičiau mes tokius girdim komunistus visokius iš Graikijos, kurie kalba Europos parlamente ir panašiai. Kas yra labiau į tą telpą, tai tie veikėjai čia, kurie už tai, ką labai čilbėjo, ne, va, tai visi kiti už karą, o jie čia už tai, kad nenori nei pavardžių minėti, kurie važiavo Orbaną į visus ten tuos didelius ralį ir bandė čia prie Orbano šlietis ir bandys šlietis. Tai čia, va, Seimo rinkimuose pamatysim tas jėgas, kurios labiau panašiau yra į tai, ką sako Le Pen ir kažkokie nors kiti kraštutiniai dešinieji. Dabar kas gali grėsti, negrėsti, tai, žinot, demokratija visą laiką yra tokia, kur kas nors grėsi. Prieš rinkimus šituos Europos parlamento juk buvo sakoma, kad čia apskritai jie gali viską nušluoti. Prancūzijos rinkimuose irgi buvo sakoma, kad čia bus viską gali nušluoti. Dabar Vokietijoje FD irgi ten jau grasinasi į antrą vietą, nors krikščionys demokratai akivaizdu, kad turėtų laimėti kitais metais rinkimus, bet dar daug ten laiko iki to liko. Tai matysim, žinot, tos partijos laikosi tos vadinamos europinės. Šiaip jau reikia neužmiršti, mes labai daug kalbam apie tos kraštutinius dešiniuosius, bet šituos rinkimus tai laimėjo normali centro dešinė, laimėjo Europos liaudės partija ir laimėjo stipriai. Mūsų dabar yra 190 jau politiniai grupė ir gali dar jungtis. Vėl turim po kažkurios pertraukos vengrus, 7 savo gretose, turim iš visų šalių atstovus. Socialistai gavo mažiau, bet irgi laikosi, jie gal 10 ten vietų mažiau gavo. Kas labiausiai pralaimėjo? Pralaimėjo žalieji stipriai labai ir pralaimėjo iš tų sisteminių vadinamų politinių jėgų. Ir liberalai stipriai, kadangi ypatingai Makrono sumušimas Prancūzijoje atsiliepia ir Europos parlamentui. Tai kol kas šitos politinės jėgos turi savo dar daugumą ir ta simptomas bus, aišku, kitą savaitę labai svarbi, kur atsakys į jūsų klausimą dėl to, kas, kaip atrodys viskas, nes bus renkama Ursula von der Leyen komisijos pirmininkė. Jinai vienintelė kandidatė dabar yra iškelta. Tai va tada matysim, kiek bus galima, kiek bus susiderėta, kiek suprantu vyksta pokalbė ir su Giorgia Meloni. Pasižiūrėkime į Italiją, trečia ekonomika Europoje, kuri kaip šituose rinkimuose reiktų pagirti Giorgia Meloni. Va čia Surplio, pono Surplio partija dabar įstojo į Europos konservatorių reformatų politinę grupę. Peršoko nuo kraštutinės kairės žaliųjų į dešinę labai stipriai čia. Kam pasakai, tai toks unikalus atvejis Europos parlamente, kad buvę beveik krašte kairės, taiga sušoktų į dešinę pusę, bet jau yra kaip yra jų pasirinkimas. Ir Giorgia Meloni tikrai atrodo, kad racionali politikė. Ir
dabar jos atrodo, nes atrodė visai. Va čia yra klausimas, labai įdomus, tiesą sakant, va ta retorika prieš rinkiminį, tos pačios Le Pen, nežinau, ten ir kitų visokių. Ar jie iš tikrųjų atėję į valdžią, nu, kaip čia pasakyti, neapsirengia kostiumų ir nepasidaro tokie kaip visi, nori tapti elitu politiniu, o ne kažkokiais toliau riekiančiais, nu, neformalais tokiais?
Tai svarbus klausimas. Vienas dalykas, jau Meloni, atsiprašau, Le Pen pakeitė savo stilių stipriai per šituos rinkimus. Jis jau eina į tokį sistemiškumą, į supratimą, pavyzdžiui, Rusijos klausimų po šito pradėto karo, prieš šito masto karo. Buvo ir pasmerkimo, buvo ir požiūrio šiek tiek kitokio, bet nebe tokio, koks buvo anksčiau ir nuo tų pinigų. Jinai net atsitraukė rinkimuose šiek tiek į šoną, kad su savo praeitim nemaišytų šitai politiniai jėgai. Bet, žinot, dar vienas dalykas yra, aš esu girdėjusi skaičius ir žinau pati iš daugelio pačių pasisakymų. Tie žmonės, kurie ateina iš gelmių be informacijos, tos informacijos, kurią gali suteikti valstybinės institucijos, tie žmonės gal kartais jiem ir atrodo daugelis dalykų kitaip ir paprasčiau, bet kada ypatingai saugumo kontekste, gynybos reikaluose, kada šitie žmonės premjerais tapę ar ministrais pradeda gauti ir informaciją iš institucijų, turiu galvoj, ir slaptą informaciją, žvalgybinę informaciją ir tą informaciją, kuri jiems sudėlioja vaizdą, koks iš tikrųjų yra pasaulyje. Tai labai daug politikų keičia, ar tai būtų iš kairės, dešinės ar iš kažkur kitur, keičia savo retoriką, galų gale sakomybę ant pečių atsiranda.
Tik Orbanas nesikeičia niekaip, ar ne?
Orbanas, bet čia tikrai geras klausimas. Orbanas, jisai irgi žaidžia tuos žaidimus visokius, dabar matysim, kaip čia jam, kiek čia jisai sugeneruos kokio nors realaus rezultato, kol kas atrodo, kad viskas yra atvirkščiai. Po Orbano vizito į Maskvą, smūgis Kijevui ir žudomi vėžių sergantis vaikai. Ne tik vėžio, aišku, ir baisus vaizdai iš Kijevo. Tai čia tie žaidimai gali baigtis Orbanui labai greitai, visiškai priešingai, negu kad jis įsivaizduoja.
Bet čia iš tikrųjų labai įdomus dalykas, nes kažkaip atrodė, na, aišku, čia visi pirmomis dienomis labai smerkė Orbano vizitą į Maskvą ir tiesą sakant, bet atrodė, kad galbūt jis vienintelis tam Putinui, kuris neaišku, ką žino apie karą, galėjo nuvežti normalią žinutę iš principo apie...
Ar jisai nuvežė ją?
Tai vat klausimą, ar nuvežė jisai ją ir kas čia dabar vyksta?
Koks vaizdas, kad jisai kaip tik tai nuvažiavo su Putino žinutė pas Putiną. Neatrodo, kad jisai kokią nors žinutę, gino jo visi atsiribojo, jokios žinutės iš vakarų jis nenuvežė. Čia kalba spekuliacijų visokio, ar iš Trumpo jisai turėjo kokią nors žinutę nuvežti, ar iš kažko panašiai, bet tai yra tik spekuliacijos kol kas ir aš tai nematau čia. Aišku, padėtis yra labai sunki, labai sudėtinga pasaulyje ir tas vakumas politinės valdžios tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek tos perturbacijos didžiausiose Europos valstijose, toj pačiai Prancūzijoje, gimo visiems tas atsiliepia. Ir Europos norisi, kad Europos Sąjunga kuo greičiau savo jau patvirtintą valdžia turėtų ir eitų į priekį. Tai matysim, kiek tokių žmonių yra Europos parlamente, kurie suvokia šito momento svarbą ir nepasiduos pagundai žaisti žaidimus, kažkaip ten nepaskirti Europos komisijos pirmininkės, kad dar atsirastų, įsivaizduokit, koks chaosas tada kiltų dar keliem mėnesiam ir Europoje visoje.
Gerai, trumpą pertrauką padarom. Dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kiek Europa priartėja prie nacionalizmo. Apie tai šiandien šnekamės. Rasa Juknevičienė, Europos parlamento narė, ir Giedrius Surplys, Seimo užsienio reikalų komiteto narys, mūsų pašnekovai. Giedriau, tęsiant čia tyrinėjimus Europos Sąjungos ir kaip tokios, kaip institucijos ir atskirų valstybių turbūt elgesi. Aišku, mes irgi reflektuojam tam tikrą prasme kaip valstybė, ir jeigu taip tyliai klausyti, ką žmonės šneka, tai aišku, emigracijos klausimai yra ir mums nesvetimi, jau nekalbant apie, sakykime, Vakarų Europą, tą pačią Prancūziją, Vokietiją, Švediją ir kitas Europos Sąjungos ir nebūtinai Europos Sąjungos valstybės. Ar tai yra pagrindinė priežastis, ar tai tik tai tam tikras koziris politikų rankose, būtent kova su emigracija ir tolesnis Europos užsidarimas galimas arba kažkaip bandymas kvotuoti, sverti, kiek čia ko reikia įsileisti. Kaip jums atrodo?
Na vėlgi, kaip veikia tradicinė politika, yra politikai pasidaro visuomenės apklausas ir tada žino, kokius klausimus kelti, nes jie labiausiai rūpi jų galimiem rinkėjim. Tai, kad ta migracija yra tapusi tokia pakankamai aktualia tema, aš manau, yra tikrai reali situacija to, ką masto Europos didelė dalis gyventojų, nes po to, kai Merkel paskelbė tą atvirų durų politiką, iš tikrųjų, vokiečiai išsigando, pamatė, kad jie nesukontroliuoja tos bangos. Mes turime Švediją, kurioje tikrai vyksta gaujų karai, tokioj stabilioj valstybei, gerovės valstybei gaujų karai, ir juos pakankamai sunkiai sekasi suvaldyti. Na, pažiūrėkime į Niderlandus, vėlgi išsirinkusius kraštutinę dešinę, ten irgi yra iššūkių, bet aš dar pridėčiau prie to ir socialinį aspektą. Kaip jau ir minėjau, daugelį tų jėgų, iš tikrųjų, jis yra svarbus, nes žmonėm tai skauda. Virš 20%, kas penktas europietis, Europos Sąjungos pilietis, gyvena skurdo sąlygomis. Tokios šalys kaip Niderlandai, Portugalija, man atrodo, ir Lietuva jau susiduria su būsto neįperkamumo klausimu ir pakankamai aštriai. Niderlanduose sakoma, kad ne tik dėl migracijos, bet ir dėl tos būsto problemos sprendimo laimėjo Wilderso Laisvės partija. Taip kad iš tikrųjų, man atrodo, kad tų jėgų iškilimą gimdo būtent neatliepti, dar kartą pakartosiu, paprastų žmonių lūkesčiai.
Ir o ką jie įsivaizduoja, tie paprasti žmonės, kad ateis, sakykime, kaip čia, nežinau net kaip vadinti, nacionalistai, bet tai tie tos pačios tautinės, politinės jėgos, bet tai jos visos yra tam tikra prasme tautinės. Ir jos kažkaip stebuklingų būdų sutvarkys, duos būstus visiems. Kas čia? Tai čia socializmas.
Vėlgi, pažiūrėkim, sakau, jau yra pavyzdžių, pažiūrėkim į tą patį PISA Lenkijoje, pažiūrėkime į Lietuvos valstiečiai žalieji, kurių daug kas nenorėjo ir bijojo, bet per mūsų kadenciją mes tikrai sukūrėme tas lengvatinių paskolų jaunoms šeimoms būstui programas, kurios puikiai veikia. Kažkodėl dabartiniai valdantieji neberanda tam pinigų, bet iš principo tos priemonės jos veikia. Pažiūrėkime į migracijos politiką. Dabar mes Europos Sąjungoje priėmėm tą paktą, kurį faktas, kad dar taisysime, bet ten jau labai rimtai kalbam apie tai, kad pirmiausia, mes turime spręsti problemas ten, kur jos kyla, už Europos Sąjungos ribų, tada mes turime saugoti savo sienas, tada trečia, mes turime kuo greičiau gražinti tuos, kuriem nepriklauso prieglobstis į jų kilmės šalis, ir ketvirta, dabar jau tokios šalis kaip Danija, kuri šiaip jau yra Europos Sąjungos narė, aš nekalbu apie Britaniją, kuri daro tą patį, jos sukūrė labai gudrią schemą, kad prieglobstį suteikia Ruandoje. Ta prasme, tu atvažiuoji, atbėgi iš kažkur, tave skraidina į Ruandą, tu ten lauki to sprendimo dėl prieglobščio ir net jeigu tau suteikiamas prieglobstis, tu ir toliau sėdi toje Ruandoje, nes Danai ir Britai įsivaizduoja ir tau įteigia, ir įteigia tarp kitko Europos komisijos biurokratam teisininkam, kad Ruanda yra saugi šalis. Tai vat yra įvairiausių gudrių ar netaip gudrių sprendimų, kurie galų gale pasiteisina ir žmonėm na, patinka. Paimkim tą mūsų tvorą. Mesgi ją nusižiūrėjom nuo Vengrijos. Tik tai tie, kad 2016, kai Vengrijai tą sieną statė tą tvorą, nu, tikrai labai daug susilaukė ir žmogaus teisų aktyvistų ir tos pačios Europos komisijos pagrasinimų. O mes pasistatėm dėl to, kad gavom migracijos ataką iš Lukašenkos. Ir netgi kai kurias priemonės, na, modernės ten kameras ir taip toliau finansavo tą Europos Sąjungą. Taip kad pats gyvenimas, pati ta nevaldoma migracijos banga, kuri kartais pasirodo dar ir yra pakurstoma režimų, tokių kaip Lukašenkos, jau verčia ieškoti na, rimtų sprendimų ir tos jėgos, jos tikrai tų sprendimų pasiūlo. Nepaisant to, kad na ir mesgi susilaukėme ir Raudonojo kryžiaus ir ten jungtinių tautų pabėgėlio komisaro ir kitų priekaištų, bet iš principo taip sutvarkėme mūsų užsieniečių teisinės padėties įstatymą, kad na niekas prie nieko negali prikipti. Mes turime teisę ginti savo valstybę.
Dėkui, Giedriu. Tai vatrasai įdomus dalykai. Iš tikrųjų, Giedrius čia užsiminė apie Orbaną, kuris pirmasis pradėjo statyti koncertiną turbūt savo valstybę ir kai buvo daug visokio triukšmo, bet vat, tas ir rodo tam tikrą prasme, kad Orbanui sekasi laimėti turbūt jau trečius ar ten kelintus rinkimus dėl to, kad jisai kažkaip atspijovęs yra į viską ir jisai užsiminėja tik tais reikalais, kurie jam pačiam sau svarbus arba nu, bent jau arba šnega, kad Vengrijai svarbus. Ir kiek tas, nu, toks Orbano veikimo metodas, jisai gali užkrėsti visą Europos Sąjungą, kai ką sako ir Giedrius. Vat, nu, migrantų krizė, skurdas, maždaug pasipriešinkime Briuselio biurokratams ir visa kita, jisai gali pasidaryti užkrečiamas nacionalinėse valstybėse.
Tai žiūrėkit, visą tai galima padaryti ir nebūtinai būnant kartu su Putinu ir nebūtinai trukdyti Kinai. Tai Lietuvos pavyzdys tą parodė, mes irgi darė mūsų vyriausybė, čia Giedrius kalbėjo apie gerus valstiečius, tai aš tada pasakysiu apie gerą vyriausybę, kur iš tikrųjų reikėjo, nors mes labai to ir nekėlėm garsiai klausimo, kad mes čia priešinamės kokiem nors biurokratam, kad mes čia kažkaip norim prieš Briuselį eiti. To nedarė mūsų vyriausybė, bet tyliai, ramiai pastatė tai, ką reikėjo pastatyti. Pasikvietė tą patį Frontexą čia, kurie ten gal kažko tai labai ypatingai nepadėjo, bet skirtingai nuo Lenkų Kačinskio partijos, kurie ten įkėlė triukšmą ir jų neįsileido ir tas garsiai skabėjo Europos Sąjungai, tai buvo visiškai neproduktyvu, toksai retorika tokia ir triukšmas. Tai aš vat, manau, kad Orbanas buvo tuo metu teisus, statydamas tą sieną, bet jis tą patį galėjo padaryti, nebūtinai keldamas įtampas tokias didelės. Tai taip, aš tik tai noriu dar pridėti prie to, kas buvo pasakyta apie migraciją, kuri tikrai yra didelis iššūkis ir bus iššūkis ir dėl klimato kaitos, ir dėl Afrika šalia mūsų yra, iš vystymosi komitete teko šiek tiek prisiliesti prieš tuos 5 metus, kuris kaip tik tai ten tą visą išorės dalykus nagrinėja, tai toks besivystantis žemynas, didžiulis tas spaudimas, mes vis kalbame apie rytų kaiminystę, kas mums aišku aktualiausia, bet Europos Sąjunga turi savo pietų kaiminystę, kuri yra labai sudėtinga. Tai va dabar šitame būsimame parlamente, bent jau mes, Europos Liaudės partija, kuri turim tą jau didžiausią paketą dabar sprendimam priimti Europos parlamente, mes labai tikimės bendradarbiavimo kaip tik su tokia nuosaikia, normalia į mus dar dešinesnėm politinėm jėgom, tokiom kaip Meloni paminėjau, tokiom kaip tas Europos konservatorių reformatų politinė jėga, netgi gal ten bus žmonių ir kitose politinėse grupėse, kur bus lengviau spręsti migracijos klausimus, kodėl? Todėl, kad buvusiame parlamente buvo labai sunku ką nors padaryti ir anksčiau buvusiose dėl kraštutinės arba kitokios kairės pozicijos ir jų tiesiog ideologinių nuostatų. Tame pačiame Lybė komitete, kuris yra vidaus reikalų, ten migracijos klausimus prisprendė, kai man teko irgi prisiliesti prie to dabar priimto migracijos paketo iš 9 ar 10 ten dokumentų sudaryta, kur bandėm įdėti instrumentalizacijos, migracijos instrumentalizacijos klausimą, kaip pirmą kartą į Europos dokumentus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai dirbtinai migracija yra naudojama kaip įrankis, at kaip pas mus buvo, kai Lukašenka atsikviečia žmonių ir tada per sieną permeta. Ta pati instrumentalizacija graikam aktuali yra, kur visokios grupuotės nelegalaus žmonių pervežimo grupuotės pelnosi iš vargšų žmonių nelaimių per Viduržemio jūrą, ten jau visi vadina, pradeda kapais vadinti tą Viduržemio jūrą. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tie žalieji, pavyzdžiui, kurie buvo, rėmėm juos ten dėl daugelio dalykų, dėl žalio kurso, nors ir tai ten tokių fundamentalistinių dalykų būdavo kartais, bet migracijos klausimais ten buvo neįmanoma susikalbėti. Ir socialistų pusėj taip pat yra daug tokių žmonių, kurie nieko nenori girdėti apie jokias instrumentalizacijas. Įsileiskim visus ir visi čia ir būsim.
O čia iš idėjos, ar čia jie turi kokį nors kitą?
Man susidarė įspūdis, kad ten daug ir idėjinių tokių žmonių yra. Tiesiog,
iš meilės kitataučiams, ar kaip čia yra?
Kitataučiams, gal taip nėra iš to žodžio.
Nes šiaip yra labai aiškus pragmatiški dalykai, apie juos mes irgi čia galim kalbėti, kai verslui reikia darbo jėgos ir pas mus, sakykime, ten dirbti nėra kam. Ar...
Kairieji tikrai nestovauja verslo. Šitie kairieji, komunistuojantis kairieji, tai Europoje tikrai nestovauja verslo. Čia yra kitos ideologinės nuostatos, bet tikrai manau, kad šitame parlamente bus galima susitarti. Pavyzdžiui, jie labai kritikavo Ursulą von der Leyen už tai, kad jinai susitarė, važiavo ir susitarė Europos komisiją su Tunisu, kad buvo sutartis daromos ir padarytos su Egiptu, su to mūsų pietiniam valstybėm, kurios yra mūsų pietinė kaiminystė, artimiausia pietinė kaiminystė. Tai čia reikėjo atlaikyti didžiulės atakas tų kairiųjų. Dabar jų bus mažiau ir aš manau, kad mes kaip tik galėsim tokias sudaryti ad hoc koalicijas Europos parlamente, kai nebereiks tos kairės balsų, kad galėtumėm priimti normalius dokumentus, tiksliau sustiprinti. Ypatingai, kas mums svarbu, Europos liaudės partija, ir tą mes esam savo manifestuose pabrėžę, ir dabar, va, kiek politinėje grupėje diskutuojam, tai yra išorinių sienų apsauga. Ko tas paketas, buvęs migracijos paketas, priėmė kai kurias nuostatas pirmą kartą, ir tai labai gerai, istoriniai žingsniai, bet tikrai to nepakanka, reikia daug stipriau saugoti savo išorinės sienas. Ir aš tikiuosi, kad va šitas darbas šitame parlamente eisis daug lengviau.
Tai reiškia, kad jūs labiau, kad Europos parlamentas labiau ribos, kaip čia pasakyti, migraciją, ar kaip, kas čia vyks su to, kaip jums atrodo?
Europos parlamentas vienas negali migruoti, riboti. Dokumentai ateina iš Europos komisijos ir iš Europos tarybos. Tai dabar pasižiūrėkit, jūs klausėte prieš tai buvusioje daly apie tai, kaip atrodys Europos Sąjunga apskritai savo sudėtise. Tai jeigu imam Europos komisiją, tai ten, kur yra laimėję irgi jau dabar 12 ar 13 valstybių, tiksliau vadovų tarybą, žiūrėkime, Europos tarybą, 12 ar 13 šalių, kur yra laimėję vat, mūsų Europos liaudės partijos žmonės, ir jie sudarys šitos struktūros brandolį. Labai stiprų. Dar 2 valstybėse tikėtina, kad ateis irgi vadovai jau iš šitos politinės jėgos, nebe iš kairiųjų. Europos komisijai irgi labai svarbu, kad komisarai, jie yra ne tik tai kažkokios tai srities ten dirbantis kokios srities žmonės, bet taip pat yra ir politinių grupių atstovai, politinių partijų atstovai grupių. Tai labai svarbu, kad ir Europos komisija sudarytų tie žmonės atstovai iš tų vyriausybių irgi, kuriuose yra laimėję politinės jėgos, va būtent tokio požiūrio į migraciją ir tokio požiūrio į kai kurios mums, Lietuvai, labai svarbius dalykus. Tai dėl to aš nebenoriu čia kita tema šiek tiek, bet dėl to irgi labai svarbu, man labai juokingi atrodo ir keisti kartais tos diskusijos dėl komisaro Lietuvos, kai Europoje laimėjo Europos liaudės partija, komisijoje turės daugumą, o Lietuvoje dar svarsto, ar čia mūsų atstovas ar ne mūsų atstovas turėtų atstovauti. Tai aišku, kad mums reikia pasinaudoti šitą daugumos susikloščiusią situaciją ir visokius migracijos ir kitus klausimus spręstumėm žymiai lengviau, būdami toj daugumoj. tiek Europos komisijai, tiek Europos tarybai.
Giedriau, dėkui Rasai. Giedriau, tai vat vis tiek sprendimai, aišku, daug ko priklauso ne tik tai nuo idėjų, bet ir nuo to, kokį spaudimą nacionalinės vyriausybės patiria, sakykime, iš to paties verslo, ir jūs turbūt irgi tą gerai žinote. Verslas sako, reikėtų įsivežti, reikėtų daugiau, tuo tarpu štai ir mūsų politikoje dabar kas vyksta, imigrantams dedamos kvotos, reikalaujama, kad verslai iš visais būdais ten mokėtų algas kažkokias skaidrės ir visa kita, žodžiu, daug dalykų visokiausių, kur tarsi riboja ir migracija. Ir šitoje vietoje ar bus kažkaip rastas balansas, nes ne vien tik tai idėjos, bet ir lobistai verslo, jie dar daro savo nemažą įtaką ir Europos atsiverimui savo laiku turbūt irgi darė tą.
Aš gal pirmiausia sureaguosiu tai, ką čia Rasa prieš tai trumpai šnekėjo, tai Europos Liaudės partija, kuriai priklauso ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, man atrodo, labai laiku susizgribo padaryti būtent tai, apie ką mes čia kalbam, kad reikia reaguoti į žmonių, į rinkėjų nuotaikas. Nes tai irgi buvo, praėjusi kadencija Europos parlamente buvo Europos Liaudės partijos kadencija su Ursula von der Leyen kaip Europos komisijos prezidentė ir na, žalesis susitarimas ir liberali migracijos politika buvo viena iš stipriausių Ursulos von der Leyen komisijos ir visos šitos kadencijos Europos valdžios kortų. Ir na, paskui mes pamatėme, kas darosi su tuo perspaustu žaliuoju kursu, pamatėme, kas darosi su migracija ir Ursula von der Leyen labai aktyviai ėmėsi, net įtraukė į Europos vadovų tarybos darbotvarkę, būtent žaliojo kurso pristabdymo arba racionalizavimo klausimą. Tai čia mano galva tiesiog Europos Liaudės partija labai gudriai na, prieš Europos parlamento rinkimus išvertė skūrą, jeigu galiu tai pasakyti. Ir dėl to juos laimėjo. Dėl Europos komisaro niekas nesako, kad jisai bus ne Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nominuotas. Kitaip negali būti, nes šitą turime vyriausybę. Tiesiog nebūtinai tai bus Gabrielius Landsbergis, kadangi na, Gabrielius Landsbergis yra skaldanti figūra tiek Lietuvos politikoje, tiek ir užsienio politikoje. O dabar atsakant į klausimą, tai vėlgi mes turime tokią situaciją, kurią mato kiekvienas Lietuvos žmogus, kad taip, darbo vietų yra, darbuotojų trūksta, tačiau iš tikrųjų tai vis dar išlaiko Lietuvą tų vidutinių pajamų spastose, nes jeigu darbdaviai gali įsivežti 40 000 na, vairuotojų, statybininkų ir kitų profesijų atstovų, natūralu, kad tada mūsų žmonėm na, nėra paskatos mokėti daugiau. Vyriausybė bando ten įvedinėti 1,2 nuo vidutinio atlyginimo ir taip toliau, bet na, tai neveikia, nes darbdaviai randa įvairiausių ten gudrių darbo kodekso sprendimų arba komandiruot pinigų schemos ir taip toliau. Tai dabar, ką mes esame padarę, paruošę, tas kvotas, kaip Raigardai minėjai, tai yra 40 000 per metus ir ne daugiau, tai yra suderinta. Ir dėl to aš labai stipriai pasisakau šitą sprendimą, nes dėl to yra sutarta tiek su darbdaviais, tiek ir su profsąjungomis. Tai čia panašu yra toks subalansuotas skaičius, kuris leistų mums turėti na, pulsuojančią ekonomiką dėl to, kad mes nuolat turėtume kuo užpildyti trūkstamas darbo vietas tuščias, bet ir tuo pačiu turėtume augančius atlyginimus, nes na, vat, štai tas skaičius, tas 40 000 yra tas, kuris na, pasiekia tą aukso viduriuką. Aišku, atliepianti tai, kad mes turime ir nacionalinio saugumo labai daug iššūkių su karu, su Baltarusijos KGB aktyviu veikimu ir taip toliau. Na ir galiausiai su Vidurinės Azijos šalių čia Bolto vairuotojais. Taip kad tas 40 000 ta kvota, man atrodo, yra savalaikė ir na, labai gerai subalansuotas sprendimas.
Tai čia Lietuva. Gerai, tai jau vis tiek prie tiem visai prie pabaigos, Rasa, tai tai priartėjom mes prie nacionalizmo ar ne, jeigu taip jau apibendrint mūsų diskusiją?
Aš gal siek truputį dar sureaguosiu. Tai žinot,
labai
apie žalį.
Trumpai. Suprantu, kad jūs čia tuoj reaguosit vienas į kitą labai ilgai.
Ne, ne, ne. Tiek daug kritikos ir aš sėdžiu nustebus. Taigi, kaip tik jūsų vyriausybės, buvusios vyriausybės deleguotas komisaras buvo Virgilijus Sinkevičius, kuris buvo atsakingas už tuos visokius žalio kurso dalykus ir dirbo
komisijoje. Mes apsirikom jį deleguodami, atsiprašau. Taip, dabar partijoje ir daro ne tai, ką mes norėjom, kad jis darytų.
Ir visiškai ten buvo kartais į kraštutinumus nueita, ypatingai dėl ten gamtos atkūrimo įstatymų. Dabar mes nepainiokim tik tai dar vieną tokią detalę legalios ir nelegalios migracijos. Mes čia truputį suplakam viską. Tai legali migracija yra vienas dalykas, kontroliuojama, kuri teisingai reikia kontroliuoti ir vyriausybė kontroliuoja, o nelegalią migraciją apskritai reikia stabdyti. Tai PP, Europos Liaudės partija, nieko jokios skuros neišvertė, tiesiog nebuvo daugumos, tiesiog kairiosios jėgos turėjo labai didelį svorį tiek komisijai, su visokiais socialistais ir žaliaisiais, jūsų deleguotais beje iš Lietuvos ir panašiai. Dabar atsakant į jūsų klausimą, tai aš nematau, kad čia būtų kažkokia tai ateitų ypatingai didelės permainos, kaip kad čia Radžvilas skelbė prieš Europos parlamento rinkimus, kurie ten labai žavisi visais, kaip aš suprantu, Le Pen ir visais kitais, kurie čia nori Europos Sąjungą padaryti, nežinau kokią. Tai aš manau, kad susitvarkys demokratija, demokratijos apskritai kaip institucija, bet esam dabar tikrai labai sudėtingoje situacijoje. Nes apskritai tai pasaulį vyksta diktatūrų arba autokratijų karas prieš demokratijas. Visas. Ir čia Ukrainos karo išraiška. Ir Europos Sąjungos likimas mums yra ir mūsų egzistencinis likimas. Mums reikia stiprios Europos Sąjungos. Ir mes nesam nei Prancūzija, nei Vokietija, kad galėtumėm išlikti visiškai vienos šitam sudėtingam vandenyne.
Kągi, dėkui, baigėsi laikas, gaila baigėsi, bet mes čia dar ne paskutinę laidą apie tai darom. Rasa Juknevičienė, Giedrius Surplys, šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.